kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Gara qophiittaa nuti ce'en.
Ayyaanni Irreechaa har'a hora Finfinneetti ayyaaneffamee jira. Jala bultii ayyaana Irreechaa bara 2016 jiraattotaaf keessummoonni hedduutu magaalaa Finfinnee seene. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waa'ee keessummootaaf waa'ee nageenya eegsisuu laalchisee kaleessa ibsa kennee ture. Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ture kan ibsicha kenne. Biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa gamasaan ayyaanichi akka UNESCOtti galmeeffamuuf hojii jalqabuusaa beeksise. Galmoo Daawit kaleessa Finfinnee irraa jala bultii Irreechaa akkanatti gabaasee ture.
Har'a jala bultii ayyaana Irreechaa hora Finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran. Keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargar citee ganna shan dura lafaa kabajamu waanse kanarratti hirmaachuudhaa fi kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaa sii to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran. Foorumii Irreechaa shanaffaa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee Irreechi ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaan wal qabatee immoo akkas jedhanii jiran.
Raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa koota fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhaansaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaaritti hojjettan Irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna. Dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhaloota irraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii mala ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Adda Adaanech jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachan illee gaafatanii jiran. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu.
Nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne karaa qindoominaan karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiin namni hundinuuyyuu hanga nama dhufeetiin simatee iddoo sireetiin gahuutitti iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiin nageenyummaan baheetiin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatiif foolleen qarreen qeerroon ijaaramaniitiin ummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hunda bal'aatiin sablammoonni magaalaa Finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatiin jiru jechuudha.
Foorumii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaallee irratti hirmaatanii jiran. Sheekh Abduu Jabbaar Mahammad Abbaa Karraa Holqa Soof Umar Irreecha Finfinnee irratti yeroo afuriif irratti argamanii jiran.
Wanni ta'uu qabu irreessi kun irreessa tokkummaati bakka jaalalaati bakka ammoo sirna muudaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira irreessi tokkummaa irreessi jaalalaa saba sabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan mul'isu jechuudha. Kanaaf sadarkaa addunyaatti iddoo galmeeffamee yeroo qorattee karaa mootummaatiin qorannoo guddaan irratti godhamee iddoo galmeeffamee beekame jedheetti yaada gara fiiguu.
Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan Irreecha UNESCOtti galmeessuudhaa fi hojii irra jira jedhu.
Ayyaanni kun jaalatamummaa fi hawwattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qabu mataan isaa guddaa ta'uu isaatti irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiin kakumsa mataa ofiitiin sabab sablammiin biyyoonni adda addaa haalli itti fudhachaatiin jirantu jira jechaadha. Naannoon Sidaamaa akkasuma karaa walfakkaatuun haalli itti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni Irreechaa UNESCOtti galmaahuudhaaf carraan inni qabu guddaadha. haa ta'u garuu yuuniskootti galmaa'uudhaaf sirna yuuniskootti galmeessuudhaaf ati guutuu danda'u qabdutu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa yuuniskoon qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudhaa qabu qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudhaa qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessi hayyoonni kan hojjechuu danda'uudhaan kun guyyaan irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffachuudhaan jalqabame kaaseetiin qorattoonni keenya bal'inaan itti deema.
Qorattoonni kan qoratanittis dabalata fooramiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamu illeen kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'ee hojii kana akka itti fufu obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreecha hora Finfinnee boruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru koonsertii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanuel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaayyu.
Dhukkoo kan adda kan adda godhu rakkoo adda addaa dabarsinee wal buusuu wal mufachuu adda addaa dabarsinee deebinee akka haaraatti wanta adda jiru tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a. Sana hundumaa dandamannee itti fufsiisneera jedhee yaada. Xiqqoo sun gammachuu adda addaa tumeera. Waan an dhaabbatee ture tokko akka deebi'ee eegalu goone konsertii al tokko jammaree adda jite itti fufsiisnee uummatni keenya baadiyyaadhaan dhufullee akka dhufee as boqotu gochuudhaaf yaallee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru aartii saddeet qopheessine hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata taa'anii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee namatti tola dhugaa. Egaa bakka inni naaf bulla.
Indaalee Baacaan jedhama. Isaan obbo Ashannaa fi Bulto jedhamu. Inni immoo Abarraa Fufaa jedhama. Asuma magaalaa Finfinnee qe'ee tufaa munaatii dhufne. Qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola. Qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedee itti dhufaa jiru. Baay'ee kan namatti toludha. Guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa uummata Oromoo biratti birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya Mitikuu Fiqaadu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Rifleekshin Puul biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasatti aanu qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Waashingtan keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Waashingtanitti ayyaana Irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana Irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwatanis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Waashingtan jiraatan ta'anii kabajni ayyaana Irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu.
Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis Irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosan lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'u isaan keechaa namni Irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jiraa tokko eechuma kiyya jeennata naa ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaatiinan biyya kana dhufe asitti anii fi inni naasofna waan keecha dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenya baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi yoollee hiriyaa keenyaa namoota afur walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keechatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keechatti paarkiin lootii ture bakkee appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniin achi gubaa erga gubnee booddee irreecha nu irreeffanne. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Aadde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessatti iyyuu haa dhalattu, eessatti iyyuu haa guddattu, maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caalataati. Amma ijoolleen kaleessa asitti nu caalan irreechaa as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole, maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarseen isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaan akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qabaa. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qabaa. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa amantii islaamaatiif kiristaanaa ifin budiizim dura ka qabani ayyaana Nowruz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhume haaraa dhufutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirraa adda warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha.
Adda Dunee Silgaa Minnesota irraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroo nan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroo nan ilaalu ka biyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun. Aadaa duwwaatuun ta'e nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waan hunda isaatu Oromoo Oromoo urgaa. Ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna. Aadaa sana jaalala achi jiru tokkummaa achi jiru sanaasitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sasanaa ga'a jechuun rakkisaadha. Biyya ormaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaafillee barnoota guddaa ta'a ka jedhuudha.
Sirna kabaja ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtanitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan Mitikkuu Fiqaaduun ture nagaan.
Ayyaan irreechaa kabajamuuf yeroo dhiyaatu magaalaa Finfinneetti ayyaanichaan walqabate qophiilee adda addaatu geggeessama. Kanneen keessaa garii sirboota aadaa ayyaana irreechaa ilaalchisuun bahani. Sirboota akkanaa keessaa qophii har'aaf kanneen filanne isin dhageessisna. Inni duraa kan Galaanaa Gaaromsaati.
Akka uumaa uumamaa hagurraacha garaan garba. Bukkicha maqaan dhibbaa halee moroo bataliila. Yaa'ii malee waa murtee heesi waan mannu nuu dhufte. Waa
waqa salgam borana hawa ka torban barentu waqa sagal tamman garba hawa ka chicho gurati waqa bokku guracha waqa gadashana ni waqa haro wala buhu waqa uma oromo guracha ganna bane boqa birano kalchi hey arare sanyin kenya frible kenu galchi aye kada roba na gaya barre kuva gambi guracha umehe guracha umamnes guracha res yo berrando bugala nera bib gumacha ba ese canto lute bahani brangara malkala uganil marabite kadato episi sahar kai sadeta gabo sadeta mareo danko ni markanko ni barsera kabai sadeta mareo ya inkuni gadure gabo sadeta mareo markanko ni iresi barsera kabai sadeta mareo sadenni kan gadati ya inkun kan dudati galanni kan umat iresi kawaga marmaru iresi kawaga ati amanete umama kadanete arara sarganete dilani oromo magatiriru dilani oromo magatiriru uda oromo tagorande wale patoda taposa bakenya ndagane wale patoda harkatte barje dagavane wale patoda umapo mama sanzagane wale patoda uda oromo tagorande wale patoda taposa bakenya ndagane wale patoda harkatte barje dagavane wale patoda bo mama sansa gan wale patoda belapi hongetu jokoda gala maraba kadapi jifun kenya nuo kala maraba kampikele darare perigo data maraba kamatene ulpae telmar gata maraba wakani guracha umehe guracha umamnes guracha res yo berrando bugala nera bib gumacha ba ese canto lute bahani brangara malkara uganil marabite kadato episi sahar kai sadeta gabo sadeta mareo danko ni markanko ni barsera kabai sadeta mareo ya inkuni gadure gabo sadeta mareo markanko ni irechi barsera kabai
ayani recha kalesa finfinetti ayani famejra kana ilalti sudan galmo dawit bakkasana targamun hordofe gabasa kanattan nu fergejra
Irreecha hora Finfinnee isa bara kanaa lakkoofsaan namoota hedduutu irratti argame. Jala bultii kaasuudhaan kan magaalattii seenan hirmaatu turne yaanicha barii isaatii 10 kaasuun ture imala isaanii gara horaa kan jalqaban. Kana boodas abbootiin malkaa dursuun erga malkaan saaqame booda hirmaattonni duraa duubaan irreeffatanii jiran. Seefuu Abbaa Tamaam Sheekh Shariif jiraataa godina Jimmaa ta'uu dubbate.
Ani garuu jiraataa Jimmaa ta'uu illee gosti kiyya walluu warra jechuuti. የጁን ካንካሎት ሃያ አካካዩ ባንኮት ካና ቴሌፎን ካጃ አገጀል ቀብራ ካሳ ገውና ማን ፋጅራ አከስለቻ ከምበራና ከነው ማልደደሲው ከምበራና ከነሞ ባይኑ መታለ ባይ ነምንላ ባይ ከደበለ ጅሩ ባይ ነው ማይሶላ ሰዱሪረ ባይ ፎይ ቀባን ጀራን ሳምን ብራል ለረትር ማታ ንጅሩ ከነነካ ሳውተ ጋራ ጋራ አርገን ጀራ በረናለ ወበለያን ኪዮ ከረ ወር ከሚሴ ራይ ለጅራ ባይ ነው ማይቶላ በቃ ጄቁም ሲለን ጅሩ ባይ ነው ማይቶላ ካነማዋቱ ካካ ያደክያት ካነማለቻ ወረለ አቲ ራየራ ወሎራ ሱሩፈኒ ወሶናል ግባይ ነው ሲላል ማለፈ ኦሮሞን ደሁንዳው ፍሮመኮቲ ጀረች ጅረኑሞ ጎሰኮቲ ዋንቴፍ ባይ ደስ ነጀራቱ
መቃንኪየ መገርሳ ድርባን ጀዳማ ከኒና ለዴ ጉደ ደ ጉዲነ ሸዋሊ ጣቲ አማ ከኒን ጅራዱ መጋላ ቡራዩቲ ሪች በረና ሁኒ ባየም ይደጋ አሊ ነገኛ ሳሌ ተስገባ ያዳ ኩመ ሪች ፈካቱ ቲፎሊ ሪች አጎዳቲ ሲገጌ ፈማ ጅራ ገዩና ባየ ነው ትቶ ጀልቀበራ ካሲር ማቻን ቱራፊም ቤት ኒ በረና ከነመቱ ቶሉ ጥቆ ካንዱሪ ረካደተ ኡመኒ በየ ካራረቲ ወረፈ ጎዳዱ ፍሲመቲ ኛተ ዱጋቲ ቢሻን ማኑዋል ኮፔሴፊ ካራረቲ ጊ ሲመተኒ ቡልቻኒ ሃላጋሪንስ ጊጊሳ ጅራ
መቃንኪያ መስከረም ጀረማ ከንሽሞ ፋሲካ ከንሽሞ አዊደ ሬች በረና ኡማንጀሩ ባየ ጋሪዳ ባየ ስን ነመገመቺሳ ወማንጀሩ ጋሪድ
ካናንዱራ ሬች ስቴቤት
እንበኳል አርማኩ ጥፉኪየ ባየ ገመቹ ጉዳነ ተጣካሜ
ሸመረ ኢልሻዳ የበራልን ወለገባ መጋለነ ቀምቴቲ ሮተሸወሊን አያና ከነረተር ገምቴ
ባይነ መቲቶላ እንትንዱምቱ ነምኒሳስ ገመዴድራ ኑኒስ ገመዴድራ ሰብሪቲ ከበጃጅራ ባይሚ ደጌራ ባይበለቴራ ኡመትኒ ስሪቲ ቲቆፋ ፈታታ ባይበሪዳ ገመዲ ነግዴቲ ኒወያ አዳ ቢፋመያቲ ንደቹቲ ኒፊ ገመ ቱሪዝሚቲ ኒሞ አዳ ኬኛ ሙሊሱስ ባይን ፈየዳ
አደገላኔ ቢቅላ ጅራቱ መጋላፊን ፍነይቲ
ባሬ ገዳማ ሬቺ ሙመሬ ፈተማ አታው ጓሩ ከነደቸ ወራ ፍፍኔ ኮን ሴና አዳ ቀበስ ጉላሉ ዮጥጋተ ወጋሪ በተኮ ሸንታ መጃራቶ ኮ ወለካዳን ቦደደ ካኒ ኦሮሞን ዶሳት ሀንዱራሳት ዴቤ ካን ሬፈቹ ጀርቀበዋን ተ አናፍ ሬች አዳት
ገኖተ ሸነን ደርበን ወልቲያንሱን ካን ሆረፍን ፍኔ ራይ ነብነ ያደገላንን እኒ በረና ኩን ባይነ ነማንሌ እረ ጉዳዳ ጅቴ ጅርቲ
ቢያ ገዛኝ ደሞ አኒ አምቦራ ሬች በረና ባይ በሬዳዳ ባይ ሚጠጋዳ ማጋሊ ፍንፍኔሊ ባይ በሬዴቲ ባይ ነመትሶላ አላባ ባገዳቲ ሚጠግዴት በሬዴ ጅርቲ ባይ ኒትቶሊ ረደንሰዳ ባይቲ ገመኔ ረሃልቲ ንሲ መሰንሊ በሬዳ ቱሪ
አያነ ከነረቲ ጅራቱን መጋላ ፍንፍኔ ከንጉድና ለውሩሚያ አዳዳ ናኑ ለገረገራ ራስ ሰቦኒ ካን ካን ረተርገመኒ ወታን ገሬ ለሚሌኬን ያራዱ ፈኒሲ የሮል መፋዳፊ ኢሬቻው ረፍንፍኔ ረተርገመኒ ጅራኒ ደርግጎዲ ማሰን ኬንያ ኩታቡልቺን ስታና ሪቨርራ የሮል መታቲፊ ከበጃ አያነ ኢሬቻ ፍንፍኔ ረት ኢሳርገ
አማን ለኩኖ የዱፍኔ ገሩ ገሬን ኩኒ amma guddada ka ak duritin amma haga dama nama afurtama oli ka qabanne dufne kanno walin dufne agosabira walin dufne munyaya taskesajira wata taskesajira gosagabra taskesajira orma taskesajira gosabira tujira rendille jedanti elmankushi taskesajira ni ወካኑማ ባየኑ ሲማታኒ ባየ ገመነር
ድርግ ጎዲማን ሬችኩን ኬንያ ኩታቡልቺን ስታና ሪቨሪትሌ በረከነ የሮጀል ቀባቲ ፍሪፈተሙ ዱበቴ
ሶዋን ፈካቶ እንጂፈኖራ ባራደር በያስ ዱፍኔትን አገረቲን አኑሌኒ አቹማቲ ጀልቀምና ጀነ ጀልቀምነ ጋሩ ኢዛ ጀልቀባዋን ታይፍ ገራገርባ ሂንዲ ንጌሲነ ጋሩ ማርሳይታኖሞ ገራገርባ ሂንዲ ንጌሲነ ኢሳሌሌኒ ናፈራ
ጀልቀበሙን ሬቸ ከናስ ጅራቱ ተከኘትሌ ሚረጋሪው ሜጀዳ ድርገጎዲማን ደበለታን የውዱበቱ ድርገጎዲያ ቆንዳንኤል ጫላ ገጌሳ መንታፊ ኦጌ ሳይንሲያ ዋሱማቲ ከበጀያን ሬቻ በበለቻ ጅራ አጀዳ
በረ ደርብራ በሪኩኒ አከመሌ ሆኤ ከበጀማ ጅራ የቹድ
the tour namota gudanu kan moyu namota visit angara kanat recha kana ilalu daf dufani bayar gineje rechu da kuni foya insa matasati rechu matasatin asqofati mit kan kabajamu aka gafa afrikati umman kun ummata balla akate ethiopia ke so tontane kanaka uganda kenya eritrea biya hedduti recha namon still amma kabajaj ranjuru jachu kana jachun umman kun hagam aka balla akate mulisa jachu kana cala yogu irati hojje tamata egaru adichi so kan moyu ayyan kunis akuma adunyati wan kabajamu dandau jachu
ጥሙር አያና ወራ ፍንፍኔ ይላልች ሱን ከንቲባ ማጋላ ፍንፍኔ አዳደነቻ በበ ፉለ ሰበይ ማይሳኒትን አያነ ረቻ ወራ ፍንፍኔ በረና ካነረቲ ነሞን ሚሊዮን ተርባ ኡልታን ረትርማቹ ድበተኒ አያነችስ ነጋን ጥሙር ሙሳቲፊ ጅራቱ ተማጋለቲ ቲፊ ቃሙሌ ነገኛ ገለቴፈተኒ ጅራን እጭስኔፊ ስርቦን አዳ በዳጋሞጂ በሬድን አያነ ረቻ በረና ካንቱሬ ዮተው አመስ ከበጃ አያነ ረቻ ፍንፍኔ ከራውተን ገረብሾፍቶ ይመሉዳኒ ረቻ ጉድጨ ከንጀደሙ ረቻ ወራ አርሰዲ ረትርማቹ ዳፊ ገረስት ይመላት ጅሩ ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሞዳዊት ፍንፍኔራ
ሰገንታ ከኛ ጥሙሩ ዱራ ከንዌልሳን ኦሮሞ ጫላ ቡልቱሜ አያነ ረቻ ላልቺ ሱዳን ዌልሴ እስናፈር አሜሪካ ሰገንታና ፋን ኦሮሞ ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበ ሀንገሳ ሰዲት ሰንበታፍ ድልበት ሳተላይት ኢዳን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረትራውታ ካንሲን ከሱ ሜሴ አንቱጁበ ሆራቲ ቆፒ ቦሪኑ ልትዴብና ነጋትቡላ